Fórum Místo, které je slyšet. Rozhovory s inspirativními osobnostmi o filantropii, udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Dobrý den, přeje Barbora Kroužková. Máme pro vás další podcast Fóra dárců a dnes nabídneme první ze speciální série, kterou jsme nazvali Udržitelnost jako východisko. A to je taky titul letošního dárcovského summitu. No a proto chceme se podívat na tu udržitelnost z různých hledisek. Co znamená pro občanskou společnost, jak rezonuje v biznisu a také v médiích. Dnešní první díl věnujeme podnikání a taky udržitelnosti v různých společnostech a napříč celou společností. Mými hosty jsou Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace pivovarnické firmy Asahi. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
A Jakub Knězu, zakladatel a ředitel skupiny sociálních podniků Etancel. Dobrý den.
Dobrý den.
Udržitelnost, jak ji vnímáte, co to je?
To je slovo, ktoré môže obsiahnuť úplne všetko. Keď sa pozriem na biznisy, tak udržateľnosť by sa mohla kvalifikovať ako prežitie firiem a dlhovekosť. Ale keď sa pozrieme na realitu súčasného sveta, tak vlastne viac ako 200 rokov sa na celom svete dožilo iba 5000 firiem. Z toho 60% je v Japonsku. Takže ono to nie je o tom, je to ako v ľudskom živote. Je to možno aj tá dĺžka, ale je to aj tá kvalita, ktorú prináša. A myslím si, že udržateľnosť pohľadu firmy je naozaj to, čo dnes môžu firmy priniesť pre súčasný, ale aj budúci lepší život. Čo sú veci, ktoré by mali adresovať, čo sú vlastne problémy, ktoré majú ľudia, ktoré máme v rámci životného prostredia, sociálneho života a ako nachádzať profitabilné riešenia k týmto problémom. To je pre mňa udržateľnosť. Firmy, ktoré toto zvládnu, budú dlhodobo úspešné a budú prinášať vlastne pozitívnu zmenu.
Jakube.
Udržitelnost si myslím, že je jako samotný jádro toho, co vlastně dělají sociální podniky, jako je například ten náš a to, i jaké zaměstnance třeba přitahujeme, tak to jsou vlastně lidé, kteří na to velmi dbají, kteří velmi sledují to, jestli jsou férové podmínky pro ženy, muže, lidi s handicapem a tak dále. A takže i to já jsem dotlačen vlastně jako ředitel nebo jako nějaký člověk zodpovědný za tu naší skupinu k tomu, že například nevím, obaly a takovéhle věci nebo nákupy musíme opravdu dělat daleko dřív, než se to řeklo, že to bude dobrý to dělat z lokálních zdrojů, tak jsem to musel vlastně začít dělat, protože to byl takový vlastně jakoby požadavek na nás, ať už zevnitř ze strany zaměstnanců, tak i ze strany našich zákazníků, kteří vlastně toto očekávali. A druhá věc, která je pro nás velmi důležitá v současnosti, tak vzhledem k našemu projektu, který se jmenuje Okrok, tak máme snahu dostávat lidi se zdravotním postižením na otevřený trh práce a do běžných firem a tam vlastně jako podporovat ty rozvoje věcí, které jsou u nás už standardem, ale v těch běžných firmách tak zase úplně běžné nejsou.
Jak moc je to slovo udržitelnost ve vašem případě, pokud jde o ty sociální podniky, spojené právě s pomocí, pomáháním, cítěním, sociálním cítěním?
Ono to sociální podnikání vlastně není definované ještě ničím oficiálním. Zákon o sociálním podnikání neexistuje, takže to slovo nebo to sousloví sociální podnikání vystihuje to gro, že my vlastně se snažíme pracovat sociálně, ale zároveň musíme mít ten ohled na ten biznis. A čím dál víc naši zákazníci nebo příjemci nějakých našich služeb, tak vlastně jako chtějí tu profesionalitu. Což je takové poměrně jako téma, které by se dalo mluvit hodiny, zdali, kde je ta hranice toho, kdy ten chlebíček od nás má být tak kvalitní jako ze super nějakého cateringu a kdy už je potřeba respektovat to, že to dělal nebo spoluvytvářel člověk s nějakým handicapem. A to je jako obrovský téma, na kterém dost často diskutujeme a ukazuje se, a myslím si, že to je jako přirozená cesta, že i od těch sociálních podniků chtějí jejich zákazníci, a nemyslím tím jenom od nás, ale od jakéhokoliv, profesionální kvalitu, profesionální službu, a že vlastně jako si říkají, že jako je fajn, když zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením, v našem případě nějakých 150 lidí s handicapem, ale že vlastně chtějí, aby ten produkt nebo ta služba byla 100%.
Co u piva, když to zkrátím, je ta udržitelnost nezbytná? Nemůže si pivovarnictví jet čistě jenom na výkon a na zisk?
No, môže, ale keď chceme naozaj dlhodobo úspešné. To sú samozrejme také tie krátkodobé stratégie. A keď sa pozriem na pivovarníkov, tak našťastie ako to je presne to odvetvie, ktoré je zamerané na dlhodobú udržateľnosť. Ja vediem v rámci Európskej asociácie pivovarov práve všetkých pivovarníkov v rámci oblasti udržateľnosti. A my naozaj máme väčšina pivovarov dva základné piliere, ktorým sa dlhodobo venujeme. Jedno je samozrejme planéta, to znamená environmentálne dopady. Väčšina pivovarníckych spoločností dneska má záväzky na to, akým spôsobom znížiť emisie CO2, ako byť karbon neutrálny. To je asi taká tá najväčšia priorita. Videli sme posledné reporty IPCC ohľadne toho, akým spôsobom vlastne ako ľudia môžeme alebo nemôžeme zmeniť globálne oteplovanie, ktoré je naozaj v krízovej situácii. Takže to my vnímame ako jednu z hlavných priorít. Akým spôsobom sa môžeme dopracovať k tomu, aby sme boli karbon neutrálni v našej výrobe. My máme napríklad v rámci Asahy záväzok do roku 2030. Zároveň sa pozrieme kompletne na celú vlastne našu supply chain, ja sa ospravedlňujem za tie anglické výrazy, že všetkých našich partnerov, či už sú to výrobcovia obalov, či už je to zemedelství, ktoré nám dodáva základné suroviny na výrobu piva, či už je to transport. Pretože CO2 emisie, ktoré sú vlastne v rámci tohoto celého kanálu, tvoria 80%. To, čo sa urobí v pivovare, je iba 20%. Takže takisto pracujeme s nimi, akým spôsobom sa môžeme dopracovať až k nule v rámci CO2 emisí. To je jeden pilier. Ďalší veľmi dôležitý pilier v rámci tých našich aktivít je voda. Sú to dlhodobé projekty, ktoré sú jedna vec interne, to znamená, pozeráme sa na to, akým spôsobom môžeme minimalizovať spotrebu vody na výrobu piva v pivovaroch, cez cirkularitu, cez nové investície, ale zároveň sa pozeráme aj externe. Napríklad teraz v Českej republike sme spustili veľký projekt spolupráce s pestovateľmi chmelu, ktorý je práve zameraný na to, aby sa znižovali spotreby vody, aby sa efektívne narábalo s vodou. A to je hodne digitalizované, takže je množstvo inovácií, ktoré prinášame v tom, aby skutočne sme mali pozitívny dopad na životné prostredie a zároveň vlastne eliminovali to, kde ten dopad v tomto momente je negatívny. To je jedna noha, ale každý máme dve nohy. A tá druhá noha je práve tá sociálna oblasť týkajúca sa ľudí. Pre nás sú dôležité naozaj elementy toho, aby pivo, ktoré spája ľudí a prináša ich spolu, aby mali príjemné stretnutia, bolo tým, ktoré naozaj tie príjemné stretnutia spolu vytvára. A aby sme riešili aj veci, ktoré súvisia, či už s tým, čo sme žili v rámci pandémie, taká tá osamelosť, taký ten pocit, že vlastne ako zrazu mi chýba tá komunita, ku ktorej som patril, aby my sme dokázali ľudí spájať, pretože či už je to digitalizácia, či už je to COVID, tieto sociálne problémy so sebou priniesol. Druhá veľmi dôležitá oblasť, na ktorú my sa zameriavame, je alkohol, pretože alkohol a pivo je super, ale ako náhle ho začnete zneužívať, tak môže mať problematické dopady, či už sa to týka šoférovania a pitia alkoholu, alebo sa to týka pitia v tehotenstve, alebo pitia mladistvými. A to je oblasť, kde my veľmi úzko spolupracujeme práve s neziskovými organizáciami, ale aj s vládami, s expertami, s akademikmi a vytvárame rôzne programy, ktoré pomáhajú riešiť tieto problémy a robiť prevenciu. Takže to sú také tie základné piliere.
Jakoby veľké firmy na to evidentne dnes mají kapacity, věnují se tomu, jak jsme teď slyšeli. Ty si před chvílí mluvil, že i zevnitř sociálního podniku je cítit tlak na tu udržitelnost, ale je na to kapacita ve chvíli, kdy vy především pomáháte lidem s handicapem dostat se k tomu, co my ostatní máme za normální. Jít do práce, žít nějaký normální život. Je pro tu udržitelnost ještě čas a prostor?
Tak z mého pohledu nejdůležitější ani tak čas, ani tak prostor, jako ochota těch lidí, kteří jsou například v tom korporátním světě. To je jako to stěžejní a co vede k tomu úspěchu nebo neúspěchu, například integrace lidí s handicapem jakýmkoliv. My zaměstnáváme dominantně lidi s mentálním postižením, ale teď vlastně se zabýváme podporou pro obecně lidi s jakýmkoliv handicapem. A ukazuje se nám, a to i v případě například úřadů, protože my spolupracujeme s municipalitami a poskytujeme například pražským městským částem nějaké úkladové služby. A trochu mě jako děsí vlastně, že jsou vůči nám vstřícní ti, nebo ty radnice, kde třeba někdo z radních má někoho v rodině, kdo má nějaký handicap, nebo prostě nějak mají k tomu blízký, že třeba někdo pracuje v prostředí jako sociální péče. A když tam tohle to není, tak to úplně jako nefunguje. A mám pocit, že v oblasti korporátů, možná, že mě opravíte, ale je to tak, že pokud je to nařízený z vrchu, z nějaké centrály, nadnárodní firmy, anebo případně, pokud tam není ten člověk osvícený, ten majitel, nebo někdo ze spoda do toho hodně tlačí, takže to prostě zatím jako není jako přirozený postup být ohleduplný nebo být udržitelný, že jako mluví se o tom, je to prostě téma, který samozřejmě jako trochu jako rezonuje v té společnosti, ale ten člověk musí být osvícený a to osvícení si myslím, že ještě není teda plošné.
A přirozenost.
Tak.
Já si myslím, že je to hodně o uvedomení si a to posunutie toho ako nastavenia mysle v tom, že vlastne každý si môže uvedomiť, že môže mať pozitívny dopad, že tú udržateľnosť vlastne môže vytvárať tým každodennými krokmi, ktoré robí a že to nie je nič veľké častokrát a že to nemusí byť o veľkých peniazoch.
Dejte nám konkrétny príklad. Mm-hmm. Pivo, veľké firmy, presne to, co říká teď Jakub, možná manažeři, pro ktoré je to oblast, ktoré sa nechtějí věnovat, chtějí spíš jít do toho zisku, je tam nejaká ta dravost a ne moc sociálního cítění. Jak se vám i jako ženě tohle ve firmě komunikuje? Jakube, ještě chceš doplnit?
Můžu jako muž do toho vstoupit? Já jsem chtěl říct jenom to, že třeba máme výborného spolupracujícího partnera, sociální podnik, který vytvořil back office pro jednu z velkých bank, z velké čtyřky, což jsou lidé, kteří jsou na vozíku nebo prostě mají nějaké jako fyzické zdravotní postižení. A jako to přece není jako o ničem složitým. Jo? To je prostě jenom o tom, jako o té ochotě. A potom samozřejmě, ale většinou ty budovy už jsou stavěny moderně, takže jsou bezbariérové a není tam problém. A teď my vlastně jako teď mluvíme s další bankou, která by chtěla to samý. A postupně se to jako rozvíjí. Jo? Takže to není o tom, že by každý ten krok vstřícný dopředu znamenal nějaké jako složitosti nebo náklady. Jo? Je to prostě o tom, že to prostředí v té dané například bance, tak se akorát prostě rozevře a je přístupnější lidem, kteří jsou nějakým způsobem odlišní.
Přesto pořád si to lépe dovedu představit, zaměstnat takového člověka v bance, než v pivovaru, na tom vrcholném místě někde. Jaká je ta odezva, když chcete po svých kolezích tu udržitelnost nebo se o tom diskutuje v nějakém užším týmu managementu?
Ja možno pozdielam tú cestu, tú moju skúsenosť, ako sme sa dostávali k tomu, že dneska naozaj implementujeme a mám stratégiu, ktorá je veľmi ako veľká a náročná. Častokrát nemáme odpovede na to, ako to urobiť, lebo ešte neexistujú riešenia. Hlavne, keď sa bavíme, povedzme, o dekarbonizácii pivovarov, nie z pohľadu elektriky, ale z pohľadu ako ďalších zdrojov energie. My sme možno paradoxne neboli v situácii, keď by naša globálna matka tlačila na to, že toto sú nejaké globálne ciele a vy dajte do krajiny. My sme mali kombináciu ľudí v biznise, ktorí ako boli zapálení preto, že tie naše pivovary sú 300-400 ročné naprieč Európou. Boli mnohí naozaj sú potomkovia svojich rodičov, starých rodičov, ktorí v tých pivovaroch pracovali. A cítia ako obrovskú hrdosť, cítia ako takéto srdcové cítenie a zároveň cítia zodpovednosť, že oni chcú odovzdať vlastne zdravé firmy, ktoré majú, ktoré sú obľúbené aj svojim deťom a svojim vnúčatám. Takže to si myslím, že bolo hodne ako pri tom, a pri tom pive ja to vnímam, keď to porovnám povedzme s inými odvetviami. Takže my sme mali kombináciu ľudí z biznisu, ktorí boli naozaj v tých základných roliach a hovorili, my chceme, aby sme robili ako keby viac ešte, než robíme teraz a iné veci. A zároveň máme hodne osvieteného CEO, ktorý ako začal postupom času počuť na tieto témy. Takže ja si pamätám, keď som asi pred 4 rokmi stála v Budapešti na našej európskej konferencii a rozhodla som sa to spraviť tak, že som nahrala ľudí z biznisov, zo všetkých krajín, z rôznych funkcií, nie manažerov, ktorí dali posolstvo vlastne celému tomu leadership týmu. Tam sedelo 150 ľudí v biznise a bola to výzva preto, že máme na to, aby sme robili o mnoho viacej v rámci pozitívnej zmeny, pretože tie výzvy, ktoré dneska žijeme vo svete, sú veľké. A to hodne zarezonovalo a to posunulo v tom prvom kroku tých ľudí od toho poznania, tak áno, mali by sme niečo robiť. Čiže takéto rozmýšľanie nad tým, že či vôbec je vôbec potrebné, veď ten náš dopad není taký veľký. Tak tam sa to posunulo do toho, áno, mali by sme robiť. Potom sme sa dostali do fázy, keď si poviete, už nedebatujete o tom, či to treba robiť, ale kladiete si tie otázky, ako. Pretože naozaj ako to nie je to jednoduché. Nie je to o tom prijať viacej zamestnancov, ktorí budú z akejkoľvek perspektívy ako ľudia iní. Hej. Či už sú s postihnutím, či už majú, povedzme, iné náboženské vyznanie, iným spôsobom sa treba zobliekajú. Hej. A chcete zabezpečiť, aby sa každý cítil dobre, hej, v tej firme. Takže už to nie sú takéto veci, keď tie sú rovnako dôležité, ale častokrát naozaj sa pozeráte na to, potrebujeme zmeniť nejaký typ obalu na iný, ale iné riešenie ešte neexistuje. Hej. Takže množstvo inovácií, množstvo hľadaní, ale celé je to založené na tej, podľa mňa, čo vidím, čo sa posúva najviac. Viera, že tí ľudia vidia, že to je tá rola biznisu, a že naozaj ten biznis môže zmeniť veci. Je tam tá dôvera v to, že ide to. A keď to my spravíme, bude to mať veľmi dobrý dopad.
Ty si, Jakube, mluvil o tom, že ještě příliš nejsme zvyklí používat ten termín sociální podnikání, že by taky ta oblast potřebovala asi, nechci říct regulaci, ale nějaké podmínky dané úplně jasně a dané třeba i v zákonech. Proč se to nedaří? Zní to nějak sprostě říct sociální podnikání a nedaří se vysvětlit, že ta soběstačnost v tom je právě součást té udržitelnosti a pak ten prostor pomáhat?
Takhle, oni jsou kritéria pro identifikaci sociálního podniku, tak existují. To je vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ale ta legislativa příslušná, proč není, tak to je potřeba se ptát asi jako u těch zákonodárců.
Jak ty to cítíš? Jestli říkat sociální podnikání přesně hned nezavání tím, že tam se bude vydělávat víc než pomáhat a podobně. Jestli jsou tam nějaké takové předsudky?
No, je tam spousta kliše. Jedno z kliše je, že vlastně sociální podnik tak nějak se šoupne jako do toho neziskového sektoru a pak úplně nejvtipnější je, že vždycky mi přijde, že lidi, kteří ten neziskový sektor neznají, tak si myslí, že tam lidi pracují zadarmo. A to je jako velká mýlka, protože i ty neziskovky, ať už jsou jakéhokoliv typu, jestli to jsou sociální podniky nebo jakékoliv jiné, tak prostě musí na tu svoji činnost sehnat nějakým způsobem peníze. A buď to je vydělají, nebo je někde vyfundraizují a tak dál, ale prostě jako je to tak, že tam musí, jako pokud chceme, aby u nás pracovali kvalitní lidé, tak je prostě musíme zaplatit. To je asi jedno jako kliše. Pak ještě mě napadá taková poznámka u té legislativy. Má jedna věc, která nás opravdu zlobí, tak je systém náhradního plnění. Náhradní plnění je povinnost pro firmy, které mají víc než 25 zaměstnanců, aby buď to každý 25. zaměstnanec byl člověk s postižením, nebo aby vlastně nakupovali zboží od firm, které mají víc než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, anebo třetí varianta je, že zaplatí pokutu do státního rozpočtu za chybějícího zaměstnance se zdravotním postižením. No a tady v této oblasti tak se prostě pohybují firmy, které, nevím, například prodávají auta nebo kancelářský papír a na výrobě toho kancelářského papíru tak jako opravdu žádný člověk s postižením nic nedělal, ale prostě ta současná legislativa umožňuje, aby si takhle vlastně splnili tu jako to obejítí toho zaměstnávání lidí s postižením. Takže jako v té legislativní oblasti je prostoru na změnu strašně moc a tohle je věc, která nás trápí a kterou chceme změnit i společně s našimi partnery, s kterými vlastně o tom diskutujeme, ať už to jsou další organizace z toho sociálního prostředí a nebo konec konců i v legislativě nebo na úřadech.
Já jsem mířila i k tomu, že udržitelnost se tady v tom případě dá brát taky jako udržení té pomoci udržení toho sociálního podniku díky tomu, co jsi říkal. Zaměstnat lidi, mít nějaké finance, mít nějaké peníze a to znamená právě nějakým způsobem je získávat. A není to jenom takzvaný neziskový sektor.
Ono jde o to, že vlastně jako je poměrně hodně lidí zaměstnaných na chráněném trhu práce. Na tom otevřeném trhu práce i podle dat, které máme k dispozici, tak spousta firem vlastně řeší to nezaměstnávání tou pokutou nebo tím nákupem od těch sociálních firem. A co je jako naším cílem, tak my vlastně jako vůbec nechceme, aby existoval nějaký chráněný trh práce. Co je vlastně jako, to je mimo, to je vlastně jako špatně a v některých státech to tak prostě není, že by existoval chráněný trh práce, protože my tady suplujeme něco, co by měli vlastně přirozeně dělat ty firmy. To znamená, že člověk s postižením, který zvládne pracovat, tak ať pracuje. A jestli zvládne dělat nějakou jednoduchou práci u nás, tak případně s nějakou menší podporou zvládne tu samou práci dělat i na otevřeném trhu práce. Když u nás zvládne odnést kávu od baru k tomu zákazníkovi, tak jistě zvládne nějakou pomocnou práci i v té jako běžné firmě. A jde o to akorát natypovat ty pozice, aby odpovídaly těm schopnostem. To je poměrně jako složitá disciplína, protože se tady otevírá prostě problematika stovek tisíc lidí, kteří potřebují nějakou podporu, nějaké vedení, nějakou metodiku. Ale myslím si, že tomu to stejně spěje. Že prostě ta diverzita, to vlastně k tomu se dostaneme časem. Akorát jde o to, jak to bude jako dlouho trvat a je jasné, že prostě ne každý může dělat to, co jako chce. Já taky prostě nejsem astronaut, i když bych třeba jako rád se někam podíval, ale prostě to nejde, protože to neumím a nikdy to prostě umět nebudu a už se s tím nějak směřuju. A u těch lidí s tím handicapem tak je jasný, že prostě vozíčkář nemůže dělat jeřábníka. Prostě nemůže, jo? To je jako jasná věc. A člověk s mentálním postižením těžko může dělat, já nevím, učitele. To prostě není nic, jako že bychom tady kašírovali, nebudeme tady natírat prostě něco na bílo, jo? To tak není. Každý máme svoje schopnosti a je potřeba jenom dopřát ty příležitosti.
A zvlášť musím říct, i jako člověk, který se s tím nesetkává, tak často nejrealističtější názor na to mají právě ti lidé, kterých se to nejvíc týká. A tak když vezmu ten příklad, který Jakub dával, přece i u vás vám může někdo takový přinést kafe, ne?
Mně se velmi páči ten model, protože já si nemyslím teda, že udržatelnost sociálních podniků je o tom, aby mali zabezpečené, že budou mít tok penězí na svoje aktivity. Já si myslím, že to přijde v momente, kdy naozaj ta náplň vlastně přináší jako ten udržatelný koncept. Čo u vás je krásné, protože vy hovoríte o tom, jsou lidé, kteří jsou s postihnutím. U nás vlastně sa pozrieme na to, čo by mohli robiť úplně jako keby rovnako jako ľudia bez postihnutia mimo našej firmy, hej? A na to ich pripravíte. A to je model udržateľnosti. To je o tom, že naozaj sú schopní sa zamestnať, mať kvalitný život a to je ako nádherný koncept a to je potom to, čo naozaj je aj tá ponuka pre firmy, na čom treba pracovať, čo ja vidím, ako, a samozrejme máme to každý obrovské množstvo predsudkov. Hej? Máte strach o to, či ako bude vedieť človek, ktorý má nejaké postihnutie, naozaj ako keby držať to tempo aj s inými, akým spôsobom sa začlení, či ako sa budú správať kolegovia. Preto ja som hodne hovorila o tej inklúzii. O tom pripraviť vlastne sa na to, že v tom prostredí môžu byť rôzni ľudia. A čo si budeme hovoriť, žili sme tu dlhé roky v takej rovnakosti. Nie sme úplne pripravení na to, že niekto má inú farbu pleti, kto s nami pracuje, alebo má iné vierovyznanie, alebo má inú sexuálnu orientáciu. Takže to sú všetko veci, nad ktorými častokrát sa ešte ľudia pozastavia. Ale zároveň si myslím, že je dobré ako nerobiť žiadne veci, či už je to v biznise, alebo je to v tom sociálnom podniku, len preto, aby sme ako si odklikli, že sme to urobili. Ja som mala takú strašne vtipnú historku. V mojom týme pracuje kolegyňa, ktorá je to žena vo vysokej senior pozícii, je intka a vždycky ako hovorí, že vie, že ja som sa tak strašne smiala, lebo vždycky mi hovorili, že už len aby som bola s postihnutím a mohli by si odkliknúť všetky polička vo firme, že zamestnávajú človeka, ktorý je vlastne úplne iný. Takže tam by sme sa nemali dopracovať. Hej? Ale to platí asi na všetko.
Jak se, Jakube, do tvojí práce promítla pandemie? Bude míň peněz nebo naopak otevřela i myšlenkově jiné prostory, srdce lidí? Jak to vnímáš, co čekáš po pandemii?
My provozujeme v Praze, v Kladně a na Šumavě gastronomická provozovny, zařízení, takže je logické, že jak byly zavřené všechny restaurace, bystra, kavárny, tak i my jsme museli je zavřít a v tom to bylo poměrně těžké. Na druhou stranu třeba prostě to je na tom jako mikro, na té mikroekonomice naší v porovnání s vaším gigantem zajímavé, že my máme síť pekařství malých prodejen a tam nám rostly obraty meziročně o 100%, protože, a to si vysvětlujeme tak, že lidi se vlastně báli chodit do těch velkých obchodů a že chodili radši k nám a tam prostě v tom malém krámečku jeden člověk si nakoupil a že to vlastně jako tohle to docela dobře fungovalo a teď vlastně jako cítíme, že v té gastronomické naší oblasti, takže musíme být opravdu jako profesionální, jak jsem o tom mluvil před chvílí, tak musíme zlepšovat naše produkty, protože vlastně lidi chtějí, ty zákazníci naši chtějí, abychom měli produkty na vysoké úrovni. Co se týká vlastně toho, té komunikace s firmami, kdy jsme vlastně chtěli představovat ten tranzit lidí se zdravotním postižením na otevřený trh práce, tak to bylo samozřejmě špatný. To vlastně vůbec nefungovalo. Veškerá komunikace se zastavila a nikdo se vlastně nechtěl setkávat. My máme takový nástroj, kterému říkáme Trouble Gang, což jsou tým lidí, je tam vozíčkářka, člověk s vadou sluchu, paní s vadou zraku, člověk s mentálním postižením a tenhle ten Trouble Gang my nabízíme do firem, jak jste o tom mluvila, a on vlastně přijde a otestuje to prostředí, jak je vhodné pro to, aby mohli zaměstnávat lidi s postižením.
Počkej, chodí najednou.
Jasně. Celá parta vyrazí a testuje. A máme na to si zpracované nějaké formuláře a máme nějakou poptávku od té firmy a ta firma prostě si řekne, že by chtěla zaměstnávat člověka tady na té pozici a i tam přijdou a zjistí, že neprojdou dveřma s tím vozíčkem například. A už víme, že tam je problém. A takhle vlastně detekujeme, nebo tam jsou nějaké bezpečnostní opatření, kdy třeba ten člověk s tím mentálním postižením už má takové omezení, že by vlastně nemohl rozpoznat tu míru toho rizika, takže třeba proto to nejde. Ale velmi často to už začalo fungovat a ten Trouble Gang už teď vlastně nastupuje a firmy se otevřely a zaplať pánbu, už to je v pořádku a máme jako výbornou odezvu na fungování tohohle týmu, který je prostě stokrát lepší než parta nějakých úředníků, která bude kontrolovat a přeměřovat s centimetrovým metrem, jestli dveře na záchod pro invalidy, tak jestli je správně nebo není. Tam prostě, když tam ten vozíčkář projede, tak to je pro nás to znamení, že to je správně.
Co COVID u vás udělal právě s přemýšlením o udržitelnosti, o nějaké míře života s tak velkou pandemií, plánech do budoucna a podobně?
Asi to má také dve oblasti. Jedna naozaj souvisí s tím, že jsme se veľa naučili a myslím to aj verím, že pozitívne do budúcna. Ako lídri, ktorí riadia ľudí, pretože zrazu sme boli ako odtrhnutí jeden od druhého, neboli sme v kontakte. A zistili sme, že vlastne o mnoho viac komunikujeme. Že som častejšie v kontakte, vďaka tomu online prostrediu, s mojimi kolegami z celého sveta, že máme súčasťou tých našich debát aj veci o tom, kto sa ako cíti. Že to nie je iba tá pracovná agenda, ale skutočne sme začínali každú jednu poradu tým, kto sa ako cíti, kto čo prežíva v rámci covidu a už to tam zostalo. Máme viac príležitostí na to, že treba, keď má niekto narodeniny, tak my sa spojíme a naspievame mu pesničku a proste mu ju pošleme. Že to sú také drobnosti, ktoré ale v tom mentálnom zdraví vás tak osviežia. Vám tak pomôžu, ako keby keď sa zrovna necítite dobre, ako ísť hore. Takže vlastne sme sa dozvedeli o sebe a začali sme o mnoho viacej zdieľať aj pocity, nielen to, že tomu máme targety a musíme dodať ten profit. To je tá jedna úroveň. Druhá úroveň, ja v rámci mojej role som pred covidom cestovala, bola som v každý týždeň v inej krajine a vždy som sa ráno budila a nevedela som, kde sa v ktorom hoteli budím, že to človek už sa dostane do takého toho tempa. A myslím si, že to, že sme sa zastavili a našli iný spôsob, nám ukázalo, že môžeme pracovať o mnoho flexibilnejšie. A my dneska už máme ako zapracované nový spôsob fungovania. Ľudia môžu pracovať z domu, nemusia chodiť do práce nielen kvôli covidu. Budeme výrazne menej cestovať, tým pádom má to pozitívny dopad na životné prostredie, na well-being, ako každého jedného z nás, čo si budeme hovoriť. Takže to je ďalšia vec. Takže to sú všetko veci, ktoré vnímam ako pozitívne. Samozrejme, keď chcem ako pokračovať v tom pozitívnom, tak dopad na gastro pre nás obrovský, ale zase na druhej strane to, čo ja vnímam, že sa posilnili veľmi pekne vzťahy s gastropartnermi, pretože my sme od prvého dňa začali s veľkou podporou, začali sme robiť veľké kampane, aby sme aktivovali ľudí, aby zostali verní gastru, aby nezabudli na to, že tam je taký veľký opad. Aktivovali sme vlády, aby sa pozreli na to, ako daňovo môžu podporiť týchto partnerov. Snažili sme sa naozaj byť súťažou každej diskusie a podporovať a táto podpora vlastne a komunikácia neustále trvá. Takže ten dopad je finančne je veľký. Hej. Ale myslím si, že zase to upevnilo vzťahy a je to dobrý základ do budúcna.
Jakube, co tobě by nejvíc pomohlo? Teď po covidu, nebo ještě neodešel?
Přemýšlím. Myslím si, že to je na nás. Já vlastně jsem se naučil jako od nikoho nic nežebrat nebo nečekat. My vlastně ani jako třeba neděláme nějaký velký fundraising, protože si vlastně říkáme, že těch neziskovek, které pracují ve prospěch cílových skupin, které si nemůžou pomoct, takže je mnoho a že vlastně my chceme ukázat, že ti naši zaměstnanci s handicapem, takže umí pracovat a tím pádem by bylo trochu bizarní, kdybychom ještě vlastně jako žadonili někde o nějaké peníze. Takže já teď prostě vidím před náma obrovský úkol, abychom se profesionalizovali a já například postupem času zaměstnávám víc a víc lidí, kteří k nám přicházejí z korporátů a oni vlastně přicházejí s těmi zvyklostmi, které u nás jako nebyly. A takže teď vlastně my se profesionalizujeme a standardizujeme procesy, což vlastně mi bylo trošku cizí, protože jsem původem novinář, nejsem manažer a teď vlastně se postupem času, co vedu tu firmu nebo skupinu sociálních podniků, tak se učím, co dělat lépe a jak zvládnout prostě 20 věcí najednou a když umím 20, tak abych zvládl 30.
Tak hlavně děkuju, že jste přišli povídat si do podcastu Fóra dárců. Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace pivovarnické firmy Asahi a Jakub Knězů, zakladatel a ředitel skupiny sociálních podniků Etancel. Ať se vám dobře daří. Ještě jednou děkuju. Hezký den.
Děkuji za pozvání. Pěkný den.
To bylo dnešní fórum, podcast Fóra dárců. Rozhovory s osobnostmi veřejně prospěšného sektoru a lidmi aktivními ve filantropii. Rozhovory pro všechny, kterým není cizí společenská odpovědnost.